بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا بالإيمان ودعانا للإسلام وأجاب دعوتنا بالفضل والإحسان، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الإسلام، أهل إيمان، برادرلر، حرمتلك أتحاللر، عزيز أكلر، إيمان داش قدردارلر. أولا يرتكن پروردگارمز الله حق سبحانه وتعالى بأدد حمد سنالر وشكرلر أيتمز ونين حبيب ورسول محمد صلى الله عليه وسلم حزرتلرگا صلوات ودرودلر أيتمز. Mana bugun hamchunun muborak ulug' oylardan, muborak ulug' kunlardan biri juma kunida Alloh taboraka va taolo o'z ustilarimizga omonat qilgan, farz qilgan, burch qilgan ulug' ibodat juma namozlarini barpo qilmoqlik uchun uzoq yaqinlardan o'zini bayti sarin qadam bosib kelyapmiz. Alloh jalla va alo barchalarimizni har bir bosib kelgan qadamlarimizga oliy va ulkan ajr mukofot saodatlardan musharraf aylasin. Payg'ambar alayhissalomga ummat qilganligiga shukrona shukrona Robbimizga tahlillar, tahmidlar, tasbihlar aytamiz azizlar. Rasul sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Ey ummatlarim, namozdan namozgacha bo'lgan, jumadan jumagacha bo'lgan, Ramazondan Ramazongacha bo'lgan gunohlar mabodoki kabira gunohlardan banda ixtiyotini qilar ekan, barcha gunohlariga yuqoridagi ibodatlar Parvardigorning rahmati bilan u kafforat turdi", dedilar. Yana bir hadis shariflarda Payg'ambar alayhi salatu vasallam: "Man ighbarrat qadamahu fi sabilillah harramahullohu jasadahu alanniron", dedilar. Ey ummatlarim, kim Allohning uylaridan bir uylariga, Allohning rahmatlaridan bir rahmatiga, ilm halqalaridan bir halqalarga ixlos bilan, muhabbat bilan, hattoki shu yo'lda oyog'ini chang to'zon qilib qadam bosib kelar ekan, u ummatimning jasadini Parvardigorim do'zax o'tiga harom qildi, dedilar. Yaratgan Parvardigorimizdan iltijoyimiz bugungi jumada ilm halqalaridan aylasin. Bugungi jumani solihlarni suhbatlardan aylasin. Bugungi jumalarda qalblarimizni obodligini, turmushimizning saodatini, hayotimizning farovonligini o'zining zikri va rahmat shabodalariga birgalashib zanjir va silsila bo'lmoqligini yaratgan Parvardigorimiz muvaffaq aylasin. Haqiqatan ham bizga kelgan muxlislarimiz, nihoyatda kelgan jamoatlarimiz ziyrak insonlar. Bugun suhbatni o'zi mavzusini terang angladilar deb o'ylaymiz. Bugun suhbatimiz siz o'ylagandek obod turmush saodati va farovonlik timsoli deb belgiladik. Nima uchun? Obodlik qayerdan boshlanadi? Obodlik ko'ngildan boshlanadi. Obodlik qayerdan boshlanadi? Obodlik niyatlarimizdan boshlanadi. Obodlik qayerdan boshlanadi? Musulmonning so'zidan, qadamidan, muomalasidan, munosabatidan, uning har bir bo'ladigan madaniyati, ma'rifatidan, nafasidan u musulmonni qanday inson ekanligini bilsa bo'ladi. Shuning uchun ham yurtboshimiz mana shu yilga alohida bir ta'rif berar ekanlar: obod turmush deganda xalqimizga yetkazing, azizlarimizga yetkazing, u ko'ngil obodligi birinchi mujassam bo'ladigan bo'lsa, boshqa obodlik o'zi davom etadi, degan hikmatnoma so'zlarini gapirgan bo'ldilar. Alloh taboraka va taolo Qur'oni Karim oyatlarida marhamat qilib: "A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana." Sadaqallohul azim. Nahl surasini 80-chi oyat karimasida Rabbimiz bizlarga e'lon qiladi: "Ey bandalarim, Alloh taboraka va taolo Rabbingiz sizlar uchun uylaringizni oromgoh qildi", deydi. Darhaqiqat, barchalarimiz o'z uy joylarimiz, albatta oilalarimiz, farzandlarimiz, ota-onalarimiz bilan birgalikda tinch, inoq, farovon yashashligimizning o'zi farovonlik emasmi birodar? Demak, oilalarning saodatli bo'lishligi, turmushning obod bo'lishligi, go'zal bo'lishligi haqiqatan ham yurtimizning qaysi bir go'shasiga bormaylik, albatta ana shu yerda katta obodonlashtirish, bunyodkorlik, alohida bir zamonaviy uy-joylarni qurilish holatlarini ko'ramiz. U qaysi voha, qaysi ovul, qaysi bir maskan bo'lishdan qat'i nazar, Qoraqalpog'istonning eng chekka hududlariga xizmat safarlarida bo'ldik. Yaqindagi bo'lgan suhbatlarimizda aytib ham o'tdikki, Xorazm viloyatini bir necha eng chekka Turkmaniston bilan chegara hududlari atrofida bo'ldik. Kirgan paytingizda ko'zingizni quvontiradigan xalqimizning ana shunday yosh kelin-kuyovlarini turmush koshonalarini, qasrlarini ko'rib ko'nglimiz obod bo'ldi. Ko'zimiz quvondi. Mana shunday bir davrlarda Parvardigorimiz dunyoga keltirganligidan Robbimizga shukronalar aytdik. Egri o'tir, valokin to'g'ri so'zla degan dono xalqimiz bejiz aytmadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan so'raldi: "Ey Allohning rasuli, ey Allohning habibi, man najat, najot yo'lini o'rgating, saodat yo'lini o'rgating, obodlik yo'lini o'rgating" degan paytida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qiyomatgacha keladigan ummatlarga ibratlik darsni, ibratlik bir namunani ko'rsatib shunday dedilar: "Val yasa'ka baytuk" dedilar. "Ey birodar, iloho uyinga siqqin, oilangga halovat xudo bersinu, oilangga sig'adigan bugun" dedilar. Oilaga sig'ishlik, oilaga joylashishlik, oilalardagi huzur halovat yuqorida aytganimizdek qalbining bisotidan boshlanar ekan. Bugun hammamiz yangi to'nni kiygan insonlar, kechagi kun shunday uy-joylar, qurilishlar bormidi? Shunday maskanlar bormidi? Bugun mundoq buriydigan bo'lsangiz issiq suv, bunday burasangiz sovuq suv, bitta kichkinagina bir tugmani bosadigan bo'lsangiz chiroq yonib tursa, bitta tugmani bosadigan bo'lsangiz u uchib turadigan bo'lsa, go'yoki insonlarni ko'ramiz holatlarini, loy, ana shunday zaharlik ba'zi suvlarni ichayotgan xalqlar butun zangori ekran orqali matbuotlarda, internet saytlarida hammamiz bugungi kun taraqqiyotning tezlik, axborot tezligi ana shunday bir vositalar orqali guvoh bo'lyapmiz. Azizlar, Allohga shukr qilaylik bu suv ichadigan suvni berganligiga, yashaydigan uyni berganligiga. Misrda men o'zim shohid bo'lgan narsalardan birini aytaman. Misrlik mehmonlardan biri bilan suhbatlashganimda u kishi aytdilar. Keldilar, suhbatlashdik. Aytyapti: "Mana shu uy deydi, mana shu joy deydi, imomning xonasimi?" "Ha, imomning xonasi, firdavsda xizmat qilayotgan paytimizda." "Shunda xonamiz" desam, "Imomning o'zigami?" "Ha, imomning o'ziga." "Mana shu yerda yashaysizmi, mana shu yerda yotasizmi?" "Yo'q, bu yerda yashamayman, uyim bor." "Alohida uyim bormi?" "Alohida uyim ham bor. Alohida mashinam ham bor, minadigan markabam ham." Mashaalloh, hayratlanib halqa odam yig'lab, "Rostini ayting, rostini aytyapman. Men" dedi, "bir necha bir buyuk avlodlarni, ajdodlarni avlodi ekanligini aytib, bir xonalik uyda ijarada turaman" deylar. "O'zimni uyim emas shu ham" deylar. "Bir xonalik uyda ijarada turaman, bu ham o'zimni uyim emas." Mana shu yerdagi odamlarni hammasi o'zini uyimi, o'zini uyi. O'zlarini Alloh taolo bergan vatan uluslari mana shu yerda istiqomat qilishadi. Mana shu yerda xayru ihsonlar, to'ylar, tomoshalar, ta'ziyalar, ma'raka marosimlar, tadbirlar, o'zlarini turmush saodatlarini o'tkazishadi degan paytimizda u kishi aytdi: "700 mingga yaqin xalq tomda yashaydi" deb aytib berdi. 700 mingga yaqin xalq tomda yashaydi, tepada deydi. Bugun alhamdulillah bizning yurtimizda mana bunday bir o'zgarishlarni borligiga Alloh taboraka va taologa takroran shukronalar aytmoqligimiz lozim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni huzurlarga bir kishi kelib so'radilar: "Ey Allohning rasuli, dunyoning saodatlaridan aytsangiz, dunyoning nekliklaridan aytsangiz, dunyoning ana shunday bir najotidan, farovonligidan, obodligidan aytsangiz." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam javob qildilar: "Az-zawjatu s-solihah wal-markabu s-solih wal-maskanu l-wasi' fa min sa'adati adam" dedilar. Bilib qo'ygin, uchta narsa odam borasini, odam farzandini saodatidandir. Kimni darvoza ichkarisiga kirgan paytida hojam, sultonim, oy borib omon keldingizmi deb bir piyola suvni beradigan jufti halolini borligini o'zi demak dunyosi odatlaridan dedilar payg'ambar alayhissalom. Yana bir insonni bilib qo'ygin, agar dunyosi odatlaridan uni minadigan otimi, eshagimi, hachirimi bo'ladigan bo'lsa dedilar. Hozir alhamdulillah bitta ishorada suyutoporda to'xtaydigan bo'lsangiz chorrahada hammasi taqriban 90%ini ko'rasizki, o'zimizni yurtimizdan chiqqan bir markablar, mashinalar, birortasi hachir emas, birortasi eshak emas, bir necha ot kuchiga ega bo'lgan ana shunday Alloh taolo o'zini bir ne'matlarini, imkoniyatlarini sizni bizni xizmatimizga Xudoy taolo muvaffaq qilib, ayni bo'lib ham bu yurtimizda bo'lganligi. Kechagina internet saytlardan birida men ko'rdimki, guvoh bo'ldimki, mashina sotish savdosi bo'yicha ham bizi yurtimizdagi mashina savdosi buning ana shunday bir taraqqiyot omillari ham ikkinchi darajada turganligini, demakki ana shunday bir alohida bir tasannolar bilan, ana shunday bir chiroyli bir tabriklar bilan aytilganligini, dil izhorini ko'rgan bo'ldik. Demak bu ana shunday yurtimizdagi tinchlik, xotirjamlik oliy ne'matlardan biri. Payg'ambar alayhissalom aytdilar, dunyoni yana bir eng ulug' saodatidan birini aytaymi? Kimni uni yashaydigan, tepasidan yomg'ir o'tmaydigan, uni uyi bo'ladigan bo'lsa dedilar. Ilgari mana dodalarimiz aytsin, bular aytib berishadi, quloq solaylik. Payg'ambarimiz aytdilar, ulamolarning suhbatidan bahraman bo'ling. O'zingizga alaykum bi mujalasatil ulama'i wastima'i kalamil hukama fa inna Alloha ta'ala yuhyil qalbal bayta bi nuril hikmah kama yuhyil ardal maytata bi ma'il matar. Ey ummatlar, ulamolarning suhbatiga ko'p o'zingizni u yerga daxil qiling. Ko'p ulamolarning suhbatidan bahraman bo'ling. Donishman bo'lgan, hayotni achchiq tushug'ini ko'rgan, bir burda qattiq nonga muhtoj bo'lib, bir burda ana shunday bir rizq ro'zning kamolotida qiynalgan ma'sum ko'zlar bo'lgan otalarni, dodalarni, ulug' insonlarni, hukamolarning nasihatiga quloq soling. Go'yoki o'lik yerni dehqon bobo chopqini bilan chopib, unga suv quyib, muhabbat nishi bilan uni atrofini kurtaklaganda gullar o'sib, mevalar qilib, u o'zidan obod degan ulug' bir bog' barpo qilganidek, qalblarning qotganligini, insonning ana shunday bir qalbidagi qattiqlikni ketkizadigan, uni halim, uni haqiqiy mu'minlik libosiga, haqiqiy mu'minlik ridosiga kirgizadigan ish, bilib qo'yinglarki, Allohning nuri hikmati ulamolarning suhbatida, donishmand zotlarning suhbatida bo'ladi dedilar. Bulardan so'raylik, ilgari uy joylar qanday bo'lgan? Paxsa devorning o'ziga muhtoj bo'lishgan. Ilgari qanday bo'lgan? Suvlar o'tib tepasidan dadamizlar mana tabarruk yoshdalar, aytib beradilar, 85 yoshga kirdilar. Doim to'plaganlarda, doim biz birga ham suhbatda bo'lganimizda, tarixdan gapirib berganlarda ayanch bilan, ko'z yoshi bilan bu tinchliklarni eslab, bugungi kunni eslab, bugungi kundagi yurt, bugungi kundagi bir holni hali xalq ko'rmagan o'g'lim deb aytib beradilar. Bu bejiz emas. Sababi ilgari bitta uyni o'zida bir necha ip bo'lardi deylar. Iplarni biriga, birini biriga bog'lab, ko'zalarni, chelaklarni qo'yib qo'yardik. Yomg'irning tomchisi kelib, ana shu nimaga tushardi? Haligi idishga. U to'lgandan keyin tashqariga olib chiqib qo'yardik. Bolalarni ko'proq, keyingi davrimiz yaxshi bo'ldi deylar. Oldingi bir holatlarda birinchi bir farzandlar, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi farzandlarda juda ko'p mashaqqatlarni ko'rganmizki, tokchalarda hatto bolalarni boqilgan deb aytib beradilar. Demak bu bejiz emas. Bugun avlodlarimiz, bugun bu farzandlarimiz, ukalarimiz, singillarimizga, muhtaramalarimizga yetkazishimiz kerakki, Alloh mana shunday saodatni, obodligini yurtimizga berganligi bu Xudoy taolodan faqat bizga qarz bo'ladigani, bizga vojibot bo'ladigani, bizga farz bo'ladigani faqat shukr qilmoqligimiz. Payg'ambarimiz aytadilar, "Man lam yashkurinnas lam yashkurillah." Bilib qo'ygin, kim odamlardan kelyapgan ana shunday bir chiroyli bir imkoniyatlarga, sharoitlarga shukr qilmas ekan, u Allohga ham shukr qilmaydi deylar. Atrofimizda bo'layotgan ishlarni ko'rib, shundan minnatdor bo'lmagan odam u Allohga ham shukr qilmas ekan. Ba'zi odam bor, o'zi go'sht yeb turib noliydigan. Vaholanki o'sha go'shtga muhtoj qancha ko'ngillar bor. Taom yeyishlikka yaramaydigan qancha bemorlar bor. Uy joyi yo'q qancha kishilar bor. Hayotdan noliganlarni ko'rasiz ba'zilarini. Uy joyi bir qavat emas, otasi ko'rmagan 3 etaj uylar. Otasi ko'rmagan mashinalar, otasi ko'rmagan sharoitlar, rang-barang u yerdagi bir xudoning bir ne'matlarini ko'rasiz. Lekin halgi odamni ko'rsangiz, eng kambag'al g'arib odamga o'xshaydi, nolishini ko'radigan bo'lsangiz. Shundaylar oramizda yo'q emas. Juda ko'pchilik mana shunday bir noliganligini guvohi bo'lamiz. Alhamdulillah deylik. Bugun kechasimi, kunduzimi bemalol qatga borsangiz bora olyapsiz. Kim nechta do'kon ochsa ocha olyapti. Kim qancha savdo sotib qilsa qila olyapti. Faqat intizom, qonun, talab darajasida bo'ladigan bo'lsa, hamma jihatlama ana shunday bir amalda qonunlarning ustuvorligini o'z joyiga qo'yiladigan bo'lsa, albatta Alloh taoloning farovon hayoti siz bizlarga berilgan, buni albatta shukronasini qilmoqligimiz lozim bo'ladi. Alloh Qur'oni Karim oyatlarida marhamat qilib aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim.
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
أعراف سورة 96 آية كريمة Alloh taboraka va taolo marhamat qilib aytadi. Agar mazkur ahli qaryalar, ahli qishloqlar, ahli mamlakatlar aholilari agar iymon keltirgan bo'lsalar, taqvolarida, Allohdan qo'rquvlarida mustahkam bo'lganlarida edi, ularga ustilaridan osmon va yerdan barakotlik eshiklarini ochib yuborgan bo'lar edik dedi. Demak, biz bugungi kun barakamiz, bugungi kun muvaffaqiyatimiz, bugungi kun bu yurtimizdagi bo'layotgan barcha omillarni negizida birinchi musulmon odam iymonda bo'lishligi, birinchi musulmon odamning poydevori, uni asli ko'nglining obodligi Allohdan taqvoda bo'lar ekan. Agar inson iymonda va taqvoda bo'lsa, Robbimiz va'da qilyapti. Ey bandalarim, osmon yerdan barakot eshiklarini ochib qo'yamiz. Demak, avvalo musulmon shu narsalarga mustahkam bo'lishligi bilan mana bu yurtdagi obodlik, mana bu yurtdagi istiqlol, mana bu yurtdagi olib borilayotgan qancha minglab insonlarning, million insonlarning mana shunday bir unga o'zini ijozi, o'zini xatti-harakati, o'zidan o'zi bo'lmayotganligini e'tirof etadigan bo'lsak, albatta Allohning barakotlari yurtimizga inshaalloh yanada ziyoda bo'lar ekan. Fussilat surasida Alloh taboraka va taolo marhamat qilib أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون
صدق الله العظيم الله تبارك وتعالى mana bu oyat karimada mashaalloh robbimizga shukronalar aytamiz. Ey birodar, aziz qadirdonlarim, Allohning oyatini bemalol gapira olyapmiz. Qarang, Allohning oyatini qiroat qilyapmiz. Allohni buyuk azamati bo'lgan kalomini, o'zini majid kitobini, tanzil kitobini, o'zini hidoyat kitobini, shifo kitobini, nur kitobini sizi biz oddiy jamoatda o'tirib tilovat qilib, xalqa bo'lib, Robbimiz bizga nima degan ekan, Robbimiz bizni nimadan qaytargan ekan, Robbimiz nimani bizlarga buyurar ekan, Robbimiz nima vazifalarni bizni oldimizga qo'yar ekan deb vujudimizni quloqqa aylantirib turishligini o'zi in avliyauhu illal muttaqun. Allohning valiylari kimlar? Ular mana shunday taqvodor zotlardir deyapti. Iloho, hammamiz shu dargohdan Allohning valiylaridan, taqvodor zotlardan bo'lib chiqmoqlik, qaytmoqlik baxtini Alloh hammamizga muvaffaq aylasin. Robbimizning so'zini qarang. Mashaalloh. Robbimizga tanzillar, Robbimizga hamd va sanolar bo'lsin. Innallazina qalu. Albatta Robbimiz Alloh Albatta Rabbimiz Alloh deb, so'ngra to'g'ri yo'lda bo'lgan zotlar huzuriga o'lim paytlarida farishtalar kelar ekanlar. Albatta Rabbim Alloh deydiganlarga o'lim farishtalari kelib aytar ekanlarki, shunday deb: "Ey birodar, ey Allohning bandasi, ya ibadiyalloh, ya ibadalloh, ey Allohning bandalari, alla taxofu, sizlar qo'rqmanglar. Alloh bizni yubordi, sizlar qo'rqmanglar. Jon berilyapti, jon chiqyapti. Sizlar qo'rqmanglar. Va la tahzanu, sizlar tushkunlikka tushib xafa bo'lmanglar. Va abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Alloh taboraka va taolo: "Ey habibim, ey mani erkatoyim, ey mani yaxshi ko'rganim, ummatlaringizga ayting, iymonida Alloh deb turgan, iymonida mustahkam bo'lgan, o'zini qadriyatiga, o'zini kim yaratganligini tanigan, bilgan Allohga shukronalik bandalarga ayting ularga: "Va abshiru bil janna." Parvardigorlari tarafidan sizlarga va'da qilingan jannat xushxabari bilan shodlaningiz deb ularga yetkazing deb Alloh taboraka va taolo marhamat qiladi. Ana birodar, turmush obod bo'lishning asosiy shartlari nimada ekanligining holati mana bizga Alloh Rabbimiz Qur'onda bayon qiladi. Ana shunday bir turmush obodligidan yana biri halol kasb bilan shug'ullanmoqlik ham ekan. Qaysi xonadonda piru badavlatlik, u yerda halollik bo'lsa, halol luqma dilni purziyo aylar. Halol luqma iymonni purziyo aylar. Halol luqma sizni haqqa etar do'st, halol luqma sizni avliyo aylar. Demak, bizni avliyo aylaydigan, dilimizni munavvar qiladigan, obod qiladigan narsa halol kasb ekan. Bugun kasb uchun, bugun tijorat uchun, bugun hunarmandlarni qo'llab-quvvatlamoqlik uchun barcha jabhalarga u ishlab chiqarish sanoat bo'ladimi, u tijorat bo'ladimi, u ijod bo'linmalari bo'ladimi, hamma jabhaga yurtimizda alhamdulillah, alhamdulillah behisob shukr sharoitlar bor. Agar gapni mabodo muammosidan olsa, hamma joyda ham muammo bor. Hamma ro'zg'orda ham muammo, kamchiliklar bo'ladi. Bo'lmasdan iloji yo'q. Lekin muammolar bir zumda hal bo'lmaydi. Bandaga qiyinchilikning o'zini bo'lib turganligi bandani bandaligini eslatib turadi. Agar hammamizning ishimiz 5 bo'laveradigan bo'lsa, men yetishib qolman, o'zi pishib qolman deb haddidan oshib odam endi fir'avniylar qatoriga qo'shilib qoladi. Bir kamchilik bo'lib turishligi, ba'zi bir qiyinchiliklar bo'lib turishligi, ba'zi bir shirin tashvishlarni atrofida yurishligimiz hayotga bo'lgan qiziqish, Rabbimizga bo'lgan iltijolarga bog'lanish, albatta shu bilan birgalashib odamiylik mulkini unutmaslik va shu bilan birgalashib kattalarga bo'lgan izzat, kichiklarga bo'lgan bir ehtirom, atrofimizga bo'lgan e'tibor, tariximizga bo'lgan e'tibor borasida bizni albatta bu tarbiyalab o'tadi. Shuning uchun ham ulamolarimiz, ulug'larimiz, hatto Qur'oni Karim oyatlarida payg'ambarlarni Alloh taolo e'lon qilib: "Va ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am." Anbiyo surasida: "Biz u payg'ambarlarni taom yemaydigan bir jasad qilgan emasmiz. Ularni yeydigan qildik, ichadigan qildik va alanna lahul hadid. Ularni qo'llarga temirlar berdik. Ularni ana shu temirlarni yumshoq qilib berdik." Davud alayhissalomni Alloh taolo kasbkorlik qildi. Payg'ambar alayhissalom o'zlari chorvadorlik bilan, savdogarlik bilan mashg'ul bo'lganliklari, Odam alayhissalotu vasallam duradgorlik bilan mashg'ul bo'lganliklari, Idris alayhissalom chevarchilik bilan mashg'ul bo'lganliklari, mana shu payg'ambarlarni Nuh alayhissalom duradgorlikda bo'lganliklari, Odam alayhissalomning kasblarini yana biri dehqonchilik bo'lganligi, bularning hammasi payg'ambarlarning hayoti bizni ana shu obod turmushimizning saodatidagi eng buyuk bizga sarafroz ishlardan biri ekanligini hech qachon unutmasligimiz lozim bo'lar ekan. Umuman olganimizda ana shunday bir Alloh taboraka va taoloni bizga ibratlari, bizga har xil noz ne'matlarni berib qo'yganligi hammasining negizida yuqoridagi so'z bitta: Alloh taboraka va taologa qalbimiz obodligini so'ramoqligimiz. U nima bilan bo'lar ekan? Yana biri uni shartlardan biri: "Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat." Alloh taboraka va taolo Qur'oni Karimda Mujodala surasida marhamat qilib aytadiki, Alloh taolo sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland daraja martabalarga ko'tarur. Alloh qilayotgan barcha yaxshi va yomon amallaringizdan xabardordir dedi. Abu Lays Samarqandiy bobomiz aytadilarki, foydali ilm va yaxshi odob sendan hech kim tortib ololmaydigan kasbdir. Buni unutma ey bolajonim. Bu ikkisi sening husning, sening ziynating, obod turmushing, dining, dunyo va oxirating ustunidir. Bu ikkisini o'rganishga bor kuchingni sarflagin deb nasihat qildilar. Demak, farzandlarimizni bugungi kun ilmga, bugungi kun ijodga, bugungi kun mana shunday bir har bir sohaga berilgan sharoitlar qatorida u kollej bo'ladimi, oliygoh bo'ladimi, litseylar bo'ladimi, maktablarimiz bo'ladimi, hamma joyda ilm uchun sharoitlar yaratilgan ekan. Mana bu yil obod turmush yili munosabati bilan sentyabr oyidan inshaalloh rejalanyapti. Ingliz tilida boshqa tillarni ham o'rganishlik, til bilgan el biladi deb, demak, hukumat rahbarimizning tashabbuslari bilan alohida til uchun ham yangi mavsumdan, yangi chorakdan inshaalloh farzandlarimizga til bo'yicha ham e'tiborlar bo'layotganligini o'zi ham sizni biz xalqimizni quvontiradigan ishlardan biri bo'lyapti. Albatta, bu ishlarda Alloh taboraka va taolo yanada go'zallikni, yanada chiroylilik baxtini muvaffaq aylasin. Qur'oni Karim oyatlarida Alloh taboraka va taolo marhamat qilib, a'udhu billahi minash shaytonir rojim, iymon keltirgan va savobli ishlarni qilganlar uchun agar shirkdan saqlanib, iymonda va savobli ishlarda davom etsalar, so'ngra may va qimordan saqlanib, haromni harom deb iymon keltirsalar, so'ngra barcha harom va shubhalardan saqlanib, odamlarga izgulik qilsalar, oldin yeb ichgan harom narsalarida gunoh yo'qdir. Alloh izgulik qiluvchilarni sevadi. Parvardigorimizning marhamatini qarang. Biz ba'zi bir xatolar, ba'zi bir gunohlar hammamizda sodir bo'lib o'tgan. Shularga tavba qilib, istig'for qilib, qolgan hayotini ezgulikka, yaxshilikka, elga, yurtga, millatga, vatanga xizmatda o'tgan insonlarni Alloh hattoki o'tgangi gunohlarini tavbalari sharofati bilan, qilgan ezgulik ishlarini sharofati bilan mag'firat qilishligi, ularning kechirishligi, ularning o'chirilishligi haqida ham mana go'zal oyatlarda Parvardigorimiz ularni barchaki gunohlarda inshaalloh mag'firat bordir. Albatta, Alloh ezgulik qiluvchilarni sevadi deb Qur'oni Karim oyatlarida marhamat qiladi. Yana bir oyat karimada Alloh taboraka va taolo sabr qiling ey Rasululloh, albatta Alloh ezgu ish qiluvchilarning mukofotini zoya qilmagay deydi. Hayotimizning barcha zohiriy, botiniy azizlar tomonini bir o'ylab ko'radigan bo'lsak, obod bo'lishligi muhim ahamiyatga ega bo'lishligi, yashab turgan mamlakatimizni, shaharu qishloqlar, mahallalar, ko'chalar, hovli uy joylarimizni holatlarga qaraydigan bo'lsak ham bir necha omillarni ko'rishligimiz mumkin. Bu Parvardigorimizni biz bandalarga bergan ulug' bir saodati. Bu bizning yurtimizda olib borilayotgan bu ishlarga Allohning marhamatlaridan birini alohida e'tirof etib o'tamiz. Mana diniy bag'ri kengligi misolida, vatanning obodligi misolida, yurtning tinchligi, xotirjamligi bir misolida olib ko'radigan bo'lsak, aynan diniy bag'ri kengligining misolida bizning yurtimizda bir necha saytlar ochilganligi, mana Muslim uz saytlari, Novza uz saytlari ochilganligi, O'zbekiston musulmonlari idorasi Muftiy hazratlarining tashabbuslari bilan musulmonlarga berilgan vijdon erkinligi ana shunday bir qonuniga muvofiq bag'ri kengligi bir misollarni ham ko'ramizki, alohida mana Imom Xatib uz, Mehrob uz saytlari ochilganligi, Nasihat uz saytlari ochilganligi va bu ana shu saytlarni Kamolon uz mana rahmatulloh ham Kamolon Imom Xatiblari tashabbus bilan ochilganligi, bularning hammasi va ularni qatorida bizni ham endigina jajji Muxlis uz saytlarini ochilganligi ham mana shu farovonlikning bitta javobi. Hatto men kecha kirib o'sha ko'rgan paytimda saytda shu narsalarni ko'rdimki, bizni yurtimizga O'zbekistondan tashqari mana shu bizni bu saytlarimizga kirayotgan kishilar Buyuk Britaniya, AQSh, Rossiya, Shvetsiya, Xitoy, Ruminiya, Ispaniya, Koreya, Qirg'iziston, Turkiya Norvegiya, Germaniya, Misr, Avstraliya, Yaponiya, Saudiya Arabistoni, Finlandiya, Qozog'iston, Chexiya kabi davlatlardan saytlarimizga bir kunda 950 tadan ziyoda odamlar murojaat qilib tabriklar. Ayniqsa bular shu yurtimizdagi mahalla degan narsalar, obod turmushga buyurilgan munosabatlar, bizni yurtimizda olib borilayotgan ishlardagi mana shunday uy joylarni bir takomillashayotganligi, kundan kunga obod bo'layotganligini o'sha joydagi ba'zi bir o'zbek xalqlari, vatandoshlarimiz ham bir ko'z yoshlari bilan alohida o'zlarini bir chiroyli iboralar bilan, tabriklar bilan kirib, shu darajada o'zgarishlar bo'ldimi deb ba'zi birlari ko'z yoshlari bilan, yig'isig'lar bilan, xursandchilik bilan xalqimizga, musulmonlarga bizni duolarimizni ham yetkazing, bizni haqqimizga ham duolar qilsin degan ma'noda ana shu yuqorida aytilgan Muslim Uz sayti, O'zbekiston musulmonlar idorasi sayti boshchiligidagi barcha saytlar qatorida bizni ham saytlarimizga mana shunday bir tilaklar, yaxshi bir niyatlar bilan insonlar kiryotganligi bu obod turmush yilidagi olib borilayotgan bir munosabatlarning bitta belgisi desak hech qachon xato bo'lmaydi. Demak, buning bizga faqatgina bitta sharti shukr qilishligimiz, buni qadrlamoqligimiz, albatta haqida buning qo'limizdan kelgancha farzandlarimizni ilmli, odobli, axloqli qilib tarbiyalasak maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lar ekan. Yana bu ne'matlarga alohida bir shukrlar qilmoqligimiz lozimki, ana shu saytlarda ikki hamkorlik, qarang, diniy islom ana shunday bir olamidagi yangiliklar bilan respublikamizdagi yangiliklar, respublikamizdagi ana shunday bir obodonlashtirishlar ma'nosidagi yangiliklar ham hamohanglikda bugunga kelib musulmonlar ikki jihatlama, ilgari bismillohni bemalol ayta olinmagan davr, bugun mana shunday hamkorlikdagi ishlarni bo'lishligi albatta Alloh taboraka va taoloni bizni xalqimizga bergan ulug' bir ne'matlardan biri desak hech qachon mubolag'a bo'lmaydi. Alloh taboraka va taolo demak mana shu yusundagi ne'matlarni shukronasini qilmoqligi baxtini Alloh hammalarimizga muvaffaq aylasin. Mana bugun inshaalloh albatta suhbatimiz ko'ngil obodligi haqida, turmushimiz obodligi haqida, yurtimizdagi 2013 yilni obod turmush yili deb bejiz aytilmaganligi haqida bo'lganligi uchun ham biz suhbatimizni so'ngini ana shunday ba'zi bir she'riy hikmat satrlaridan bahramand qilishlik bilan suhbatni yakuniga yetkazib, ba'zi duo talablarini haqqilarga duolar qilgan bo'lamiz. Mukarram yaralgan inson degan zot, demakki haq yo'lda aylang ijtihod, pokligu taqvodan ko'ngil irurshod, ko'ngil obod bo'lsa turmush ham obod, shukr ustimiz but, baxtimiz tugal, iymon e'tiqodni tutganmiz mash'al, qalbning gavhariga beraylik sayqal, ko'ngil obod bo'lsa turmush ham obod, barchamizga beshik shu aziz vatan, bunyodkor xalqdirmiz bir jonu bir tan, mehr muruvvatdan yashnagay chaman, ko'ngil obod bo'lsa turmush ham obod, tuprog'in tutyo aylaylik ko'zga, tinchligi barqaror to'kin rizq ro'zga, odil qori aytar ganch bitib so'zga, ko'ngil obod bo'lsa turmush ham obod, farzandlar barkamol omon boshimiz, halol ichganimiz yegan oshimiz, yaxshilik qilaylik qari yoshimiz, ko'ngil obod bo'lsa turmush ham obod, Allohning yo'lida sobitmiz dolimiz, Allohning unutsak afdor holimiz, dinu diyonatda fazlu kamolimiz, ko'ngil obod bo'lsa turmush ham obod. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Alloh taboraka va taolo o'zingdan yolvorib suraymiz. Qalblarimizni o'zing obod qilgaysan, ko'ngillarimizni obod qilgaysan, xonadonlarimizni obod qilgaysan, mamlakatimizni chinakam obodligini, mustahkamligini, ziyodaligini muvaffaq aylagaysan. Butun dunyodan xalqimizga, vatanimizga, ilimizga, yurtimizga, yurtboshimizni haqqiga bildirayotgan tabrik va tilaklarni kechagi kun xotir va qadrlash kunida qilingan o'tganlarimiz haqqiga tilovatlar, duolar, xayru ihsonlarimizni ularni haqqiga rahmating bilan yo Rabbi qabul etgaysan. Barhayot bo'lib elga, yurtga tinchligida o'zini jonini fido qilgan ulug' insonlarni ziyoratlari bo'ldi, ularni qadrlashlik bo'ldi, ota-onalarimizni ko'ngillarini olishlik bo'ldi, ularni haqqiga qilgan duolarimizni, ularni biz xalqimizni haqqiga, yoshlar haqqiga
haqqiga vatan, vatan mamlakat, el yurt haqqiga qilayotgan duolarini ya Robbi o'zing ijobat aylagaysan. Parvardigoro o'zingdan yolvorib suraymiz. Bizlarni gunohlarimizni kechirgaysan, bizlarni mag'firat qilgaysan. Ba'zida bilib bilmasdan noshukurlik qilgan bo'lsak, ba'zida bilib bilmasdan nojoiz ishlarni qilgan bo'lsak, ba'zida bilib bilmasdan yurt haqida, vatan haqida, el haqida, o'zini oilasi haqida, o'zbek millati haqida nojoiz so'zlar bizning gavharu og'zimizdan, so'zimizdan, qalbimizdan chiqqan bo'lsa, bizlarni mag'firat aylab, bundan keyingi hayotimizni faqat shukronalikda, faqat shirinlikda, faqat bir-birimizga mehr oqibatda bo'lmoqlik obodligini o'zing musharraf aylagaysan. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Valhamdulillahi robbil alamin. Rahmat.